Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Ove nedjelje 11. maja od događaja dana izdvajamo. Jutro su 7 sati otvoreno biralište u Srbiji. U Malesi protest zbog odugovlačenja sudskog procesa protiv uhapšenih Albanaca u akciji Orlov let. Šef hrvatske diplomatije si jutro u Crnoj Gori. Pripadnici šiitskog pokreta Amal se povlače iz Bejruta. Zvanični Mijanmar tvrdi da je na referendumu odziv bio masovan. U naletu tornada najmanje 11 mrtvih u Missouriju i Oklahomi. Gost nedjeljnog intervjua istoričar Aleksandar Stamatović ovako komentariše činjenicu da se pojedini partijski lideri u Crnoj Gori predstavljaju kao zaštitnici srpske populacije.
Niko nema monopol da se smatra zaštitnikom jednog naroda u nekoj državi, pa niko nema ni monopol da se predstavlja kao zaštitnik srpskog naroda u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je jutros u 7 sati počelo glasanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore, a pravo glasa ima oko 6 miliona i 750 hiljada birača. Građani Srbije mogu da glasaju na više od 8,5 hiljada biračkih mjesta koja će biti otvorena do 20 sati. Glasanje je organizovano i u 7 crnogorskih gradova, a iz Beograda detaljnije o dosadašnjem toku kolega Radovan Borović.
Građani Srbije, odnosno birači, njih nešto više od 6 miliona i 700 hiljada, danas biraju nove poslanike za Skupštinu Srbije, Pokrajinski parlament Vojvodine, kao i gradske parlamente i opštinske skupštine. Do 10 časova glasalo je 9,99% građana od ukupnog broja upisanih birača. Vanredne parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore kvalifikuje veoma velika izlaznost, kaže direktor CESID-a Marko Blagojević.
Nije neinteresantno, nije nezanimljivo konstatovati da je prosto odziv zabeležen u prva dva sata glasanja sada veći nego što je ikada u tom periodu bio na prethodnim izborima koje makar CESID posmatra.
Prvi put od dolaska civilne misije srpske vlasti organizuju lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Do trenutka slanja izveštaja nije bilo incidenata, potvrdio je koordinator RIK-a za Kosovo Milinko Bajčeta.
Nemamo ni informacije da negde drugo, na nekom drugom mestu ima nekih problema. Mi ćemo pratiti tok izbora i za sad je rano za neke konkretnije zaključke, ali nadamo se da će sve proteći dobro. Mi smo tu da pomognemo i da rešimo eventualne probleme.
UNMIK je međutim preko svog predstavnika za štampu Aleksandra Ivanka preneo da rezultati srpskih lokalnih izbora neće biti važeći.
Local elections, we have made it very clear they're illegal and will not be valid.
Lokalni izbori su nelegalni i neće biti validni, jer na osnovu rezolucije 1244 samo misija Ujedinjenih nacija na Kosovu može da organizuje lokalne izbore.
Ranija istraživanja javnog mnjenja daju podjednake šanse radikalima Tomislava Nikolića i listi za Evropsku Srbiju Borisa Tadića. Analitičari za sada ne žele da daju bilo kakve procene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ostale vijesti. Albanske političke partije u Crnoj Gori organizovaće danas u 15 sati mirni protestni skup Vrijeme za pravdu povodom odugovlačenja sudskog procesa protiv 18 Albanaca uhapšenih u akciji Orlov let. Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska unija Albanaca i Albanska alternativa organizovaće protest ispred kulturno-informativnog centra Malesije u Tuzima. Istim povodom sjutra će biti održan manji protest ispred zgrade Višeg suda u Podgorici. Funkcioner Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović ocijenio je da bi opozicija trebalo da sarađuje u vezi sa parlamentarnim izborima, kao i da jedinstveno zahtjeva od vlasti definisanje novog izbornog modela. Važno pitanje jeste da se blagovremeno, jasno, javno i nedvosmisleno definiše i saopšti jednoznačan i jedinstven stav da je istinska antirežimska opozicija u Crnoj Gori ima cilj da smijeni Demokratsku partiju socijalista i Socijaldemokratsku partiju i da ih preseli u opoziciju, rekao je Bulatović za Dan. Prema njegovim riječima, definisanje takvog stava znači i zaustavljanje sukobljavanja, kako javnog, tako i tajnog, između istinske opozicije u Crnoj Gori. Ministar inostranih poslova i evropskih integracija Hrvatske Gordan Jandroković boravit će se jutro u službenoj posjeti Crnoj Gori, gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Jandrokovića će primiti predsjednik Crne Gore Filip Pujanović, skupština Ranko Krivokapić i premijer Milo Đukanović. Sa njim će se sastati i ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen, a nakon razgovora Roćen i Jandroković obratit će se novinarima.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Pripadnici militantno šiitskog pokreta Amal povezano sa Hezbolahom počeli su da se povlače iz zapadnog dijela Bejruta. Do povlačenja je došlo nakon 4 dana žestokih okršaja u kojima je poginulo više od 35 ljudi. Povlačenje je započelo nakon saopštenja libanske vojske da poništava vladine mjere protiv Hezbolaha, koji je zbog toga najavio okončanje vojnog prisustva. Spor Hezbolaha i vlade u Bejrutu, koja je naklonjena zapadu, nastao je prije 4 dana kada je smijenjen šef obezbeđenja na bejrutskom aerodromu zbog navodnih veza sa Hezbolahom i optužbi da je ta šiitska organizacija uspostavila sopstvenu mrežu komunikacija u zemlji i sistem kamera oko bejrutskog aerodroma da bi ga nadgledala. I jutros su se na sjeveru Libana vodile žestoke borbe u kojima je nekoliko osoba povrijeđeno. Službeni mediji Mijanmara danas su objavili da se stanovništvo masovno odazvalo ustavnom referendumu održanom dan ranije, a vojni režim ga je ocijenio velikim uspjehom koji nije mogla pokvariti ni činjenica da je u naletu ciklona Nargis poginulo i nestalo oko 60.000 ljudi. Održavanje referenduma okrunjeno je uspjehom u cijeloj zemlji, osim u 47 jedinica Yangona i Radvaja, gdje je glasanje odgođeno za 24. maj. Prema tumačenju hunte, usvajanje ustava omogućit će do 2010. višestranačke izbore i moguć prijenos vlasti na civilna tijela, ali opozicija tvrdi da tekst dokumenta učvršćuje prevlast vojske koja je na vlasti od 62. godine. U Mijanmar je stigao avion Crvenog krsta sa 25 tona pomoći za žrtve razornog ciklona Nargis, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta u Ženevi. Venezuelanski predsjednik Hugo Chavez osudio je protibetanske proteste i podržao Kinu u organizovanju predstojećih olimpijskih igara u Pekingu. Chavez, koji se sastao sa kineskim zamjenikom premijera Huijem Lajem, optužio je američku vladu da pokušava da sabotira predstojeće olimpijske igre i da pomaže proteste na Tibetu. Najmanje 11 osoba poginulo je kada je noćas američke države Oklahoma i Missouri pogodio izuzetno snažan tornado koji je prošao kroz zapadne oblasti Sjedinjenih Američkih Država, objavio je CNN. U operaciji policije u ruskoj oblasti Ingušetija ubijena su 2 naoružana muškarca, prenijele su agencije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Ingušetije saopšteno je da su ubijeni porijeklom iz te oblasti i da su pripadali naoružanim grupama osumnjičenim za nedavne napade na policiju i druge nasilne akcije.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je istoričar Aleksandar Stamatović, koji u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem govori o položaju Srba u Crnoj Gori, načinima zaštite interesa te populacije, te dilemi da li koristiti prava manjinskih naroda ili čekati smjenu vlasti i promjenu ustava.
Gospodine Stamatović, na nedavno održanom skupu o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori otvorena je debata oko toga kako unaprijediti položaj te populacije. Da li kroz zakonske mehanizme i prava koja pripadaju manjinskim narodima ili čekati na smjenu vlasti i eventualno promjenu ustava. Političke partije i nevladine organizacije nemaju unison stav oko tog pitanja. Šta vi mislite o tome?
Pa put do rješenja prava Srba je dosta diskutabilan. Naime, tu se može postaviti i pitanje ko je većina u Crnoj Gori, šta je većina. Dakle, u Crnoj Gori nesporno nemamo jednu nacionalnu grupaciju koja čini 51% stanovništva. Nemamo čak ni nekoliko procenata blizu toga. Otprilike crnogorska nacionalna grupacija kao najveća broji 40 ili 41%. Srbi su drugi iza toga, tako da je i ovo što sam prvo rekao, crnogorska nacionalna grupacija dosta diskutabilna s obzirom da je popis vršen dijelom u nedemokratskim uslovima. Ja ne znam na koji način treba doći do prava Srba, ali je evidentno da sa ovim režimom nema bilo čega demokratskog. Niti izbora, niti popisa stanovništva, niti referenduma itd. itd. Po meni ključni put je rušenje ovog režima na izborima, dakle baveći se problematikom prava nacionalnih zajednica pa i prava Srba koja su nesporno ugrožena u Crnoj Gori, polazi se od posljedice, ne od uzroka. Dakle, uzrok koji je proizveo denacionalizaciju srpskog naroda i evidentno ovaj režim. Dakle, njega treba smijeniti. Isto tako jasno je da poslije smjene ovog režima, baš kao što se to desilo i u Srbiji, jer je to u suštini jedan te isti ideološki režim neokomunistički bio, samo nije imao u Srbiji tu crtu antisrpstva, je to da nijedna politička stranka neće imati većinu. Evidentno je da će se morati praviti koalicije, a ukoliko neko od opozicije ne želi da bude taj koalicioni partner režima, svakako da će i one sadašnje opozicione grupacije morati da budu upućene na srpske stranke. Jednostavno onda u toj varijanti doći će do nekog kompromisa da se prava Srba poboljšaju, a ona se opet fundamentalno ne mogu poboljšati bez stvaranja novog ustava ili pisanja novog ustava. Znači, to je jedna varijanta. Druga varijanta je opet, kako smo rekli, proglašenje Srba za nacionalnu manjinu, ali je možda i ta varijanta neodrživa, jer većine u Crnoj Gori nema. Mi smo svjedoci da su već formirane neke neka tijela u vidu elektorskih skupština, do sada Albanaca, Muslimana, Bošnjaka. Koliko ja imam informacije, veoma intenzivno se radi i na formiranju takvog jednog savjeta sačinjenog od pripadnika Srpske nacionalne zajednice. Po meni i takav put je dobar, jer bi time predstavnici Srba bili u situaciji da više ne zavise od monopola srpskih stranaka u Crnoj Gori, naročito monopola političkih lidera tih stranaka, koji se veoma često u svojoj kadrovskoj politici rukovode svojim ličnim interesima, svojim ličnim sujetama i veoma često u svojim strankama vrše negativnu selekciju kadrova upravo iz tog razloga.
Kažete da je najbolji put ka unapređenju prava srpske populacije smjena vlasti. Ipak neke stranke i nevladine organizacije tvrde da nemaju vremena da sjede skrštenih ruku. Tako su Stranka srpskih radikala i organizacije Srpsko narodno vijeće, Akademska alternativa i Slobodna misao već najavili osnivanje Srpskog nacionalnog vijeća, što predviđa zakon o manjinskim.
Da, da, ja to u potpunosti podržavam. Ja lično, ako je to bitno, uzeću učešća u tom procesu. To je upravo ovo što sam ja rekao. Jer ne treba čekati na smjenu režima, nego raditi svim sredstvima na svim poljima. Dakle, ja nisam samo za jednu varijantu, ja sam za više varijanti, pa koja u određenom trenutku može da da veće rezultate. Uopšte tu se pokazuje po ko zna koji put da je ovo što je učinio režim sa ovakvim ustavom potpuno pogrešno. Crnu Goru po mom mišljenju. Dakle, treba konstituisati ne kao zajednicu građana, nego kao zajednicu naroda, u kojem bi svaki narod imao pravo učešća u vlasti sa onolikim procentom koliko njegova nacionalna zajednica po popisu ima pripadnika. Ili možda da se stvara neka druga varijanta dvodomog parlamenta, znači vijeća naroda i vijeća građana. Dakle, to su sve neke observacije koje se mogu projektovati u budućnosti. Ali opet, osnovni uslov je smjena režima u Crnoj Gori.
Kad govorimo o ovome predlogu da se srpski narod posluži manjinskim pravima, njemu se najoštrije protivi Srpska narodna stranka i Andrija Mandić, koji se predstavlja kao zaštitnik Srba u Crnoj Gori. Kako to komentarišete?
Pa to upravo tako komentarišem, da niko nema monopol da se smatra zaštitnikom jednog naroda u nekoj državi, pa niko nema ni monopol da se predstavlja kao zaštitnik srpskog naroda u Crnoj Gori. Tim prije što sam se zaista i ja lično uvjerio da se u toj stranci, ili možda bih ja to postavio drugačije, izvinjavam se, mi treba da se zapitamo ko su personalno ljudi koji predstavljaju jedan narod u jednoj državi. U ovom slučaju, ko su personalno Srbi koji predstavljaju srpski narod u Crnoj Gori. Dakle, da pođemo od pojedinca, ne od grupacije, ne od političke stranke. Da li ti ljudi imaju i intelektualnog i političkog kapaciteta da artikuliraju regulišu nacionalne zahtjeve i potrebe jednog naroda, pa i srpskog naroda u Crnoj Gori. To je ono što sam vam ja pričao, da možda ovu varijantu koja se sada priprema smatram pozitivnom, jer bi sa njom bili značajno ograničeni na monopoli lidera i stranaka, koji, opet ponavljam, se veoma često povode za svojim ličnim interesima, za svojom negativnom kadrovskom selekcijom. Mi imamo danas jednu notornu činjenicu koja je nesporna u Crnoj Gori, da srpski narod u Crnoj Gori predstavljaju razni neostvareni ljudi, od nekih propalih studenata, neostvarenih ljudi koji u građanstvu ama baš ne zaslužuju nikakvu vrijednost i nikakvu pažnju, koji, ponavljam, nemaju ni intelektualnog, a ni političkog kapaciteta za bilo šta, a najmanje da se bave politikom i najmanje da predstavljaju jedan narod. To su normalno neke greške iz prošlosti. Ostaće i pitanje na koje uopšte takve ljude, na koji način doveo do toga da oni uđu u javni, odnosno politički život.
Kada govorite o ugroženim pravima srpskog naroda u Crnoj Gori, na šta konkretno mislite?
Pa zaista su široki aspekti toga. U Crnoj Gori antisrpstvo je definitivno postalo zanimanje. To je postala lična karta, to je postao preduslov za napredovanje u državnoj službi. To je najprije preimenovanje srpskog jezika, zatim uvođenje u prosvetni sistem od novih predmeta, od crnogorskog jezika, od falsifikovanja crnogorske prošlosti, nametanja jednog modela tumačenja prošlosti preko nastavnih planova i programa i udžbenika istorije, onda u veoma maloj zastupljenosti pripadnika srpskog naroda u državnim organima i tako dalje i tako dalje. Znači, imate niz i niz tih segmenata koje je teško pobrojati u ovom kratkom vremenu.
Kažete da je antisrpstvo u Crnoj Gori uslov za napredak. Da li mislite da je možda jedan od korijena te pojave koju vi uočavate i to što je u prethodnom periodu anticrnogorstvo bilo preduslov za napredak?
Anticrnogorstvo nikada nije, bar u posljednjih 60 godina, bilo uslov za napredovanje. Znači, jer anticrnogorstva nije bilo. Upravo je ovaj oblik crnogorstva koji je sada završni čin projektovan od 1945. Pa dalje.
Koliko ovdje uopšte ima srpske populacije i koliko je to uopšte u Crnoj Gori nacionalni, a koliko politički stav? Poznato je da je u protekloj deceniji taj procenat rapidno narastao na 32% sa posljednjeg popisa iz 2003. godine.
U odnosu na popis iz 1991.
Da, tako je. Da li mislite da bi se taj procenat nakon osamostaljenja Crne Gore mogao sniziti?
Ne, zato što je najprije popis 1991. godine bio projektovan od strane upravo tog istog režima, jer niko nije vršio tada kontrolu tog popisa stanovništva.
Ali tada je režim bio naklonjen Beogradu?
Režim jeste bio naklonjen Beogradu, ali kažem da režim nikada nije napravio definitivni otklon od one ideologije i onih recidiva te ideologije u nacionalnom smislu u Crnoj Gori koji su postavljeni 45. godine. Nema, dok je ovog režima, nema pravog, slobodnog, relevantnog popisa, nema pravih i slobodnih i relevantnih izbora i referenduma. Dakle, prvo režim treba da padne, da mi opet uđemo u jedan zaista istinski proces prvih pravih slobodnih izbora, prvog pravog slobodnog popisa stanovništva od 45. i još jednog referenduma. Onda, ko bude osvojio vlast, koliko bude ljudi popisano da pripada nekome, ko se izjasni da hoće državnu zajednicu sa Srbijom ili neće, srećno mu bilo i ko pobjedi na tome. Ali ne može se ići u sve to sa pritiscima i sa falsifikatima.
Imate li utisak da su nakon referenduma političke tenzije u tom smislu malo splasnule i da bi možda trebalo više voditi računa o građanskim pravima i uspostavljanju pravne države nego ovim stvarima o kojima vi govorite?
Pa mislim da nisu splasnule. U drugom dijelu pitanja pravne države opet ne može biti dok je ovog režima. To je evidentno. Jer ovaj režim proizvodi korupciju, ovaj režim proizvodi nasilje, ovaj režim proizvodi samovolju. Ovo je evidentno privatna država. Ovo je evidentno posljednja neokomunistička diktatura u Europi. Jednog neokomunističkog režima koji je naslijeđen ili koji je nastavio kontinuitet 89. godine i koji je tokom ovih, koliko to dođe, 20 godina prerastao u pravi jedan mafiokratski režim.
Ali zar ne mislite da vlast koristi te tenzije između ljudi da bi i dalje opstalo?
Pa ne mislim uopšte da ne razumijem kakve su to tenzije. U nacionalnom smislu, u vjerskom smislu mislim.
Tako je. Da li mislite da insistiranje na tim podjelama pomaže režimu da ostane na vlasti?
Pa jednostavno ne mislim, normalno. U Crnoj Gori je tradicionalna podanička svijest naroda. Dakle, ovo što se sada dešavalo i dešavalo se prethodnih godina kroz niz izbora, kupovine glasova, zastrašivanja birača i tako dalje i tako dalje, ja to kao istoričar znam, to je samo jedno ponavljanje prošlosti. Uzmite kakvi su bili izbori za vrijeme kralja Nikole. O tome postoji bezbroj dokumenata. Baš kao što u ovim izborima u ovih 10-15 godina je policija zastrašivala građane, kako su kupovani glasovi i tako dalje i tako dalje. Tako je nekada kralj i gospodar slao svoje plemenske kapetane, svoje žandare, svoje oficire, svoje oblasne upravitelje u narod da prijete narodu za koga će i kako glasati. Dakle, ništa se tu nije bitnije promijenilo.
Bio je to istoričar Aleksandar Stamatović u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u priči iz regiona danas smo u Bosni i Hercegovini. 7. maja navršilo se 7 godina od kada je u Banja Luci u nacionalističkom divljanju ubijen Murad Badić iz Sazina i spriječena reizgradnja džamije Ferhadija, jedne od stotina bogomolja koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini srušene u toj zemlji. Prošlo je 15 godina od kada je sa zemljom sravljena Ferhadija, a ta neslavna godišnjica bila je povod da Maja Bjelajac provjeri da li i kako napreduju radovi na obnovi nekad poznate džamije.
Na današnji dan prije 7 godina u nacionalističkim divljanjima kojima je osujećen pokušaj vjernika i islamske zajednice da postave kamen temeljac za obnovu Ferhadije, ubijen je Murad Badić iz Cazina. Odgovorni za ova nedjela nikada nisu pronađeni. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da je nakon nacionalističkih divljanja tokom polaganja kamena temeljca za obnovu Ferhadije u maju 2001. godine većina lica prijavljena za izazivanje opšte opasnosti i podmetanje požara. Dodaje da ubice Murata Badića nikada nisu identifikovane.
Nije se uspjelo obezbijediti dokaz koje je izvršio to, izazivanje opšte opasnosti sa smrtnom posljedicom ili ubijstvo, zavisi, ne znam, u ovom momentu nikako kvalifikovano jer predmet se vodi u centru.
Vasić kaže da je Centar javne bezbjednosti Banja Luka svojevremeno vodio istragu o rušenju Ferhadije, ali izvršioci također nisu pronađeni. A načelnik odjeljenja opšteg kriminaliteta u Banjalučkom centru javne bezbjednosti, Nedeljko Lubura, uvjerava da nijedan od ta dva predmeta ne kupi prašinu u ladicama policije.
Što se tiče svakog predmeta ratnog, znači radi se svaki, ubijstvo svakog Bošnjaka, odnosno u ta doba muslimana ili Hrvata, se radi i još uvijek je aktivno, znači radi ga tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa posebnim timom za ratne zločine. A što se tiče rušenja Ferhadije, svaki taj predmet se radi i svaki predmet je aktivan.
Iako je politika godinama pokušavala osujetiti obnovu Ferhad Pašine džamije u Banja Luci, njena gradnja se danas nastavlja. Za banjalučkog muftiju Edhema Čamđića izgradnja Ferhadije predstavlja ogroman poticaj i ohrabrenje za povratak Bošnjaka. On također kaže da njena obnova šalje poruku ostalim narodima o dijalogu, pomirenju i suživotu. Na pitanje da li se situacija promijenila od ubistva Murata Badića prije 7 godina, banjalučki muftija kaže da se ne bi osvrtao na ružne događaje, ali podsjeća da je to bio pokušaj da se osujeti povratak Bošnjaka.
Jer sa Ferhadijom se sa njenim nitanjem vraćaju se ljudi jer on vide kroz Ferhadiju jednu nadu, svoj povratak, svoj opstanak i hoću da kažem da se popravilo stanje, mora se istini pogledati u oči, da je sve više tolerancije, otvorenosti, suživota.
Problema oko izgradnje Ferhadije nema, potvrđuje predsjednik Međlisa Islamske zajednice Banja Luka, Kasim Ujčić. Kaže da se zidanje nastavilo prije nekoliko dana, zidovi su dostigli visinu od 3 metra, a počeo je i rad na zidanju munare.
Zastoja nema, naravno nismo zadovoljni sa prilivom sredstava, ali nadamo se da će i ta situacija biti u dogledno vrijeme bolja.
Mujičić kaže da u zavisnosti od priliva sredstava, Ferhat Pašina džamija bi mogla biti dovršena za 3 do 4 godine. On također navodi podatak Međlisa Islamske zajednice prema kojem u Banja Luci trenutno živi između 12 i 15 hiljada Bošnjaka. S obzirom na sve okolnosti, ističe Mujičić, situacija je znatno bolja nego što je bila.
Možemo odgovorno tvrditi da gradnja džamija u Banja Luci je sigurno povećala broj povratnika Banja Lučana u Banja Luku. I ima pojedinačnih povrataka i sada, nisam najzadovoljniji, ali volio bih da je ta brojka znatno veća, međutim šta je tu je.
Banjalučki muftija Edhem Čamđić kaže da Ferhadija zove na dijalog. Zbog toga je, objašnjava, njena obnova zapravo simbol obnove povjerenja na ovim prostorima. Istovremeno, pred Banjalučkim osnovnim sudom u toku je sudski proces po tužbi Islamske zajednice u BiH protiv Republike Srpske i grada Banja Luka zbog rušenja 14 vjerskih objekata na području grada tokom rata. Cilj tužbenog zahtjeva je da Republika Srpska prizna odgovornost za rušenje tih objekata, a visina zahtjeva znači se nakon što vještaci obave uviđaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, jutros u 7 sati otvorena birališta u Srbiji. U Malesiji protest protiv odugovlačenja sudskog procesa protiv uhapšenih Albanaca u akciji Orlov let. Šef hrvatske diplomatije si jutro u Crnoj Gori. Pripadnici šiitskog pokreta Amal povlače se iz Bejruta. Zvaničnici Mijanmara tvrde da je na referendumu odziv bio masovan. U naletu tornada najmanje 11 mrtvih u Mizuriju i Oklahomi. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate našu regionalnu emisiju u 18 sati i ponoćni program koji će u cijelosti biti posvećen izborima u Srbiji.